sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aan isinitti mu'ani Tigist Gammeeti. Yeroo wal dhibdeen baha heddu galeessaa keessatti hammaataa dhufee fi Ukireen irratti waqtiin gannaa itti deemaa jiru wajjin dhiibban irratti dabalaa dhufe kanatti ministeroonni ittisa garee G7 sanbata xinnaa har'aa yaa isaanii jalqabaniiru. Garee biyyoota torbaa kanaaf pireezidaantii antaate Xaaliyaaniin walgahii baranaan qopheessite magaala kibba Naapil buufata Neetoo qabdu keessatti. Ministirri ittisaa Xaaliyaanii Guyeettoo Kruseetoo hoogganaa Neetoo Maark Rutee fi hoogganaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel dabalatee namoota hirmaatan hundumaa simataniiru. Har'aasitti argamuun keenya warra sirna dimokiraasii keenya gufachiisuuf yaalaniif ergaa cimaan dabarsuu jedheen amanaa jechuudhaan Kruseetoon saganticha yeroo banan dubbataniiru. Weerara gara jabinaa Raashiyaan Ukireen keessatti raawwattee fi dhugumatti haalli cimaan baha heddu galeessa keessatti mul'ate tasgabbii dhabuun Afrikaa Saharaa gadii fi wal dhibdeen naannoo Indo Paasifik keessatti dabalaa dhufuun bu'urri nageenyaa hammaachaa dhufuu fuuldurattis nageenya waarawaan dafee akka hin dhufne mul'isaa jedhaniiru. Ajandaan yaa'ii ministeroota ittisa G7 dabalataa waraana Ukireen misooma fi nageenya Afrikaati fi haala Eeshiyaa Paasifik keessatti mul'atu ta'uun gabaafameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden imala gabaabaa gara Jarman taasisaniin jimaata kaleessaa gita isaanii Awurooppaa wajjin waa'ee waraana Ukireenii fi wal dhibdee baha heddu galeessaa bal'achaa dhufe irratti mari'ataniiru. Yeroo Jarman keessa turanitti Baayiden hariiroo Tiraans Atlaantik keessatti gumaacha taasisaniif badhaasa kabajaa olaanaa Order of Merit jedhamu biyya Jarmaniin badhaafamaniiru. Qarqaarsa Yuunaayitid Isteetsi Ukireeniif gootu laalchisuudhaan Baayiden haala qilleensaa baay'ee rakkisaa ta'e gannatti deemaa jirra kanaafis Ukireen bira dhaabbachuu dhiisuun hin ta'uu jedhaniiru. Deeggarsi biyya isaanii akka itti fufuu erga mirkaneessanii booda Baayiden akka laalcha kiyyaatti jedhan amma Ukireen nagaa haqaa fi waaraa chaartarii mootummoota gamtoomanii wajjin wal simu argattutti amma kabajni dhala namaa moo'utti itti fufuu qabasii jedhaniiru. Deeggarsi Ukireeniif godhamu walgahii Baayiden hooggantoota Biriteenii fi Faransaay wajjin taasisan irrattis xiyyeeffannoo ture. Karoorri injifannoo pireezidaantiin Ukireen Vladimir Zelenskii ka'anis irratti mari'atameera. Karaa biraatiin waldhabdeen hamaa Gaazaa keessatti uumame dhimma hooggantoonni jimaata walga'an kun irratti dubbatan ta'eera. Kunis humnoonni Israa'el hoogganaa garee Hamaas kan Yuunaayitid Isteetsi shororkeessaa jettee farrajjee erga ajjeesaniin boodatti. Pireezidaant Baayiden yeroo kanatti duutii hooggansa Hamaas Yaayyaa Sinwaar dhimma haqa mirkaneessu jedhanii harki Yaayyaa dhiiga lammiilee Ameerikaatiif Israa'el, Paalestiinii fi Jarman akkasumas hambiyyoota baay'ee of harkaa qaba ture jedhaniiru. Mootummaan Israa'el sanbata xiqqaa har'aa haleellaan diroonii gara mana muummicha ministeraa Israa'el furguu gifame balaan geechise akka hin jirre beeksiseera. Kunis Iraan hoogganaan Hamaas haleella bara darbee onkoloolessa torba lubbuu namoota galaafate irratti yaada kenne ajjeefamuusaa hordofe lola Israa'el irratti saasisaa jirtu itti fufna jettee dhaadachuudhaan booda. Karaa biraatiin Gaazaa keessatti haleellaa har'a Israa'el irra deddeebiidhaan geggeessiteen daa'imman dabalatee hooxiqqaatee namoonni 21 ajjeefamuu qondaaltonni hospitaalatii fi gabaasni madda oduu AP ibseera. Sanbata xiqqaa har'aa ganama Israa'el keessatti saayiraniin sagalee yeroo balaan jiru dhageechifamu haleellaan Libaanan irraa dhufu akeekkachiisu dhagahameera. Dubbi himaan mootummaa Israa'el karaa isaaniitiin drooniin yeroo gara mana muummicha ministeraa Israa'el Benjamin Netanyahu furguggametti muummichi ministerichaas ta'ee haati warraa isaanii mana hin turre namni miidhames hin jiru jedhuudhaan ibsaniiru. Waldhibdee amma hammaachaa jiru walqabatee Hizboollaan misaa'ela dabalataati fi diroonii dhoohu gara Israa'elitti qajeelchuudhaaf lola marsaa haaraa jalqabuufis karoora qabaachuu isaan ibsa immoo jimaata kaleessati. Hogganaan garee hidhattoota kanaa yeroo dheeraan ture Hasan Nasrallaa dhuma ji'a fulbaana keessa haleellaa xiyyaaraa Israa'el raawwatteen ajjeefamuun Israa'el jalqaba baatii onkoloolessaa kana keessa loltoota lafarraa gara Libaanoon erguun in yaadatama. Qufaan yeroo whooping cough jedhamu baakteeriyaa sombaa fi ujummoo qilleensa miidhuu namaa namarratti saffisaan darbu Yuunaayitid Isteetsi keessatti oggoota 10 darban keessatti sadarkaan mul'annetti baay'achuun isaa qondaaltonni fayyaa torban kana keessa gabaasaniiru. amma matti namoonni 18,500 ol qufaa kana qabamusaanii wiirtuunto annoo fi ittisa dhukkubaa biyyatti beeksiseera. Kunis bara 2014 booda yeroo kanatti baay'inaan mul'ate yoggaa ta'u yeroo sanitti namoonni vaayirasichaan qabaman gara 21 fi 108 turan. Oduun har'aaf jenne kanuma qophiilee hafa wajjin turtii gaarii.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa akka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Ayyaana muuziyeemii geetii Los Angeles keessatti geggeeffame ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e jaallannee dhiyeessa.
Hundeessituun Heart Club Los Angeles jedhamu Andriyaa Jemenez ayyaana guyyaa ummattoota dhaloota duraa kabajuu irratti muuziyeemii geetii Los Angeles keessatti daawwannaa iddoowwan biqiltuu gaggeessitee jirti. Daawwattootaaf biqiltoota dhaloota duraa Kaaliforniyaatti argaman agarsiifte. Fakkeenyaaf biqiltuu daraaraa qabu yaaroo jedhamu qabiyyee qorichummaa qabuun beekamaa jetteetti.
So native people could use it for healing wounds, for healing indigestion, for healing.
Ummattoonni dhaloota duraan as turan madaa fayyisuuf nyaata bullaa'uu dhaabu akkasumas waan gosa hunda fayyisuutti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa kan jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii geetii keessatti kabajamu namoota gara 2,000 kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantichi Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseeraa jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
The mission of the Family Festival is to share resources of artists and makers from indigenous diaspora in Los Angeles. We love the educational component.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artistootaa fi dhaloota duraanii kan diaasporaa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaa sin jaalannaa duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaatii fi artistoota yeroo ammaa hin kabajna.
Artistoota keessaa tokko ka ta'e Shigoo Bililiso shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamurraa akka jedhutti guyyaan ummattoota dhaloota jalqabaa ta'aniif beekamtii fida. Isaan otoo warri Awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up a lot of some teachers they didn't even know we exist. Some people think we're extinct.
Guddachuu koo keessatti na yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenyallee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra. As jirra. Lubbuun jirra. Fayyaa jirra. Dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Columbus jedhamu kabajaan jiru guyyaa ummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa akka ta'an Solange Aguilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Christopher Columbus kabajuuf qabsoo ture jedhan.
There's a story about him that he discovered America, but you can't really discover something when there are already people there. It's important to learn that history.
Waa isaa seenan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni durumaanuu bakka kana jiranii wanni tokko argachuu hin dandeechu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha. Dhuguma nama hamaa ture inni nama sukkanneessas seena isaa waan dhugaa ta'e immoo nuyi barachuu qabna.
Ji'a darbe Columbus Ohio irraa gara Los Angelesitti kan iddoo jijjiirratte Erika Branwell yeroo jalqabaatiif maatii ishee waliin guyyaa namoota dhaloota duraa Ameerikaa keessa jiraataa turanii kabajjee jirti. Ummattoota akkasiif beekamtii kennuun ijoollee ishee sanyii wal makaa ta'aniif egeree gaarii akka ta'u amanti.
That's important to us for our kids to be able to grow up without people making so many assumptions about them based on.
Ijoolleen keenya halluu rifeensa isaanii, halluu gogaa qaama isaanii, maqaa akaakayyuu isaanii irratti hundaa'uudhaan namoonni waa isaanii tilmaama baay'ee odoon godhin guddachuu akka danda'aniif sunnuuf baay'ee barbaachisaadha.
Guyyaan Columbus yeroo ammaa kana United States keessatti ayyaana sadarkaa mootummaa federaalaa yoo ta'u guyyaan ummattoota dhaloota jalqabaa Ameerikaa keessa turaniirraa adda ta'e sadarkaa kutaa biyyaatiin garaa garummaa qaba. Wiixata dhufu magaalaa New York hambaa aadaa fi bu'aa bayii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii kabajuudhaan agarsiisa guyyaa sanaaf guddaa ta'e tokko gaggeessuuf jirti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Tofkaa Gumurdaa. Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kanaa akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka hin urgaa'u caalaa bultumiin jalqabna.
Andu'aalem Gosaa albeema isaa dhibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati, yeroon kan abbaa gadaati.
Hangafa seerota muummee qaroomina
Fajitan segala Amerika, segantara panoramo kopi dan nama-nama musikati. Ia seniti serba yerodani walsima tuda. Niti re ne hati cipnuka. Ia se.
Yole, 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 yole
Botta na fano romo tibbana kana banke za kani lencho gammachu isa tokko lencho kana andura gara ilude me sirba jai ba sirbe achimmo bare tidarbe amma mo guji ka bade dia tera wali adan na man
ano ke tuma da biya be ku bida ke nuna ni na take ku ai anan dem na yana ko to ma kai ka wanno kai anan dem na yana do mola wali sirfina yo ya ku bi ko tarari an ka ko karo lu ka jelte ayo ka ya solte Hey!
Rottota keenya qopheen dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raasiniif darbu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya ittaanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taasisanii jenna nagaatti bula an bifqaadu mordaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.